Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurgescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ședința extraordinară a Parlamentului nu a mai avut loc din lipsă de quorum. După violențele de duminică de la Kiev, Uniunea Europeană cere ambelor părți să evite violența. Și dicționarul de sunete rare semnat de Lucian Ștefănescu. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. 50 de sate din 11 raioane au rămas fără lumină din cauza gheții depuse pe rețele sau a crengilor căzute pe cabluri, informează agenția IPN. Aceeași sursă citează un oficial de la compania Gaz Natural Fenosa cu afirmația că cel mai greu de ajuns a fost în statele afectate din raionul Orhei. Compania energetică a făcut apel la oameni să nu încerce să îndepărteze singur crengile căzute pe liniile de înaltă tensiune, ci să aștepte intervenția lucrătorilor abilitați. La spitalul de urgență din capitală au apelat în prima parte a zilei 45 de persoane cu fracturi sau luxații datorate ghețușului de pe străzi. Pentru perioada 20-22 ianuarie este în vigoare avertizarea de condiții meteo complexe, inclusiv ghețuș, polei, lapoviță și ninsoare și vânt puternic. Cel mai mare dintre partidele de guvernământ, Partidul Liberal Democrat, și-a prezentat astăzi prioritățile pentru anul curent, în care vor avea loc alegeri parlamentare. La o conferință de presă, liderul liberal democraților Vlad Filat a spus că în 2014 moldovenii vor trebui să se unească în jurul obiectivului integrării europene, în ciuda a ceea ce el a numit provocări. Câțiva membri ai guvernului și parlamentului de la Chișinău au vizitat astăzi Comratul și au căzut de acord cu autoritățile locale să creeze două grupuri de lucru pentru discutarea problemelor apărute în relația dintre autonomia găgăuză și puterea centrală. Potrivit Publica TV, discuțiile ar urma să continue miercuri, când la ședința adunării populare de la Comrat vor participa premierul Iurie Leancă și speakerul parlamentului Igor Corman. Liderii găgăuzi, sprijiniți de opoziția comunistă de la Chișinău, insistă să organizeze la 2 februarie un referendum la care locuitorii regiunii să spună dacă doresc apropierea țării de Uniunea Europeană sau de Uniunea Vamală dominată de Rusia. Statele Unite vor începe să relaxeze sancțiunile economice împotriva Iranului după ce Teheranul a început să oprească unele activități nucleare suspecte. Într-o declarație a purtătorului de cuvânt al Casei Albe, Jay Carney, se spune că este prima dată în aproape un deceniu când Iranul pune în aplicare măsuri verificabile de stopare a programului său nuclear. Ceva mai devreme, Uniunea Europeană a anunțat că începând chiar de astăzi suspende anumite sancțiuni împotriva Iranului. Anunțul iranienilor că au început să aplice acordul de la 24 noiembrie de la Geneva cu puterile globale a fost minimalizat de Israel, care a spus că înțelegerea nu anulează capacitatea Iranului de a construi arma atomică. Președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, a spus că violențele de la protestele pro-europene de la Kiev amenință nu doar capitala Ucrainei, ci întreaga țară. Într-o adresare către națiune, publicată pe pagina de internet a președinției, liderul ucrainean a făcut apel la dialog, compromis și calm. Tot astăzi, unul din liderii opoziției ucrainene, Vitali Klitschko, a spus că puterea aduce bătăuși la protestele din capitală și a cerut suporterilor săi să vină la Kiev să apere în mod pașnic cauza integrării europene. Din închisoare, fostul premier ucrainean Iulia Timoshenko și-a repetat astăzi sprijinul personal pentru demonstranți.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
La cererea Partidului Comuniștilor, Parlamentul fusese convocat într-o ședință extraordinară de 2 zile pentru a discuta starea mass media, mai precis situația creată de decizia unor distribuitori de televiziune prin cablu de a scoate din ofertă 3 posturi de televiziune RTR Moldova, Accent TV și Jurnal TV. Parlamentarii puterii au decis însă să boicoteze lucrările, afirmând că nu vor să participe la un spectacol regizat de comuniști, așa că, din lipsă de quorum, dezbaterile nu au mai avut loc.
Vă anunț că la ședința Parlamentului, din totalul celor 101 deputați, și-au înregistrat prezență 41 deputați. Nu s-au înregistrat deputații fracțiunilor Partidul Liberal, Partidul Liberal Democrat și Partidul Democrat.
Stimați colegi, constat lipsa formului, ședința nu poate avea loc. comuniștii au părăsit sala de ședințe a Parlamentului scandând rușine. În declarațiile pentru presă, deputații PCRM au acuzat coaliția de guvernare că ar fi încălcat principiul libertății presei și că ar fi monopolizat mass media. Ei susțin că operatorii de cablu ar fi acționat la comandă politică atunci când au scos din grila de programe cele trei televiziuni care, în opinia comuniștilor, ar fi incomode puterii. Deputatul PCRM, Alexander Petkov.
Astăzi, în ședința extraordinară a Parlamentului, noi am dorit să luăm o atitudine întreg Parlamentul asupra la ceea ce s-a făcut pentru ca să nu se mai întâmple. Vreau să înaintăm modificări legislative menite să scoată spațiul mediatic sub ocupația lui Plahotniuc și Filat. Vrem să demonopolizăm mass media din Moldova. Ei n-au dorit să facem acest lucru.
Cu mai puțin de o oră de la începerea sesiunii extraordinare a legislativului, liderii coaliției de guvernare și-au anunțat neparticiparea. Ei și-au motivat decizia prin nedorința de a lua parte la spectacolul, cum l-au numit ei, regizat de comuniști, pe care i-au acuzat la rândul lor de nenumărate atacuri la adresa presei din trecut. Liberal reformatorul Ion Hadârcă, președintele în exercițiu al coaliției de guvernare, a spus că deși obiectul disputei a dispărut, două din cele trei posturi de televiziune vizate fiind deja restabilite în pachetele de servicii de distribuire, urmează să fie luate măsuri pentru ca situația de genul celei recente să nu se mai întâmple.
De fond, problema există, dar nu în formula și nu în culorile pe care încearcă să le prezinte opoziția comunistă. Există la nivelul unor lacune legislative care au și fost dezbătute în comisie de profil, comisia mass media, și unde se pregătesc respectiv niște modificări care vor fi dezbătute în plenul ordinar al ședinței Parlamentului, bineînțeles, și luate măsurile respective.
Democratul Marian Lupu și liberal-democratul Valeriu Streleț au dat asigurări că până la finele lunii ianuarie Parlamentul va propune amendamente la codul audiovizualului, care în opinia lor vor exclude eventualele dispute dintre posturile TV și operatorii de cablu. Amendamentele vor viza cel mai probabil stabilirea unor criterii, în special cel al audienței posturilor TV obligatorii pentru operatorii de cablu, ne-a explicat recent președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Marian Pocăznoi. În opinia analistului politic Bogdan Țârdea, refuzul coaliției de guvernare de a participa la ședința extraordinară convocată de comuniști este o decizie rațională, dar în același timp un act de slăbiciune.
N-au dorit să creeze teren de manevră pentru PCRM, care evident își consolida pozițiile și își promova imaginea de protector, apărător, înfocat al libertății mass media. Ori coaliția de guvernare, ținând cont și de pozițiile destul de critice ambasadei SUA și UE, era într-o poziție mai vulnerabilă. Pe de altă parte, această poziție, de fapt, reflectă și o slăbiciune a coaliției de guvernare. E arătat că se tem de o confruntare directă cu PCRM pe anumite subiecte mai delicate.
Ședința extraordinară a Parlamentului era programată pentru două zile, la care urmau să fie audiați, la cererea comuniștilor, reprezentanții CCA, procurorul general și directorul SIS. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În timp ce autoritățile de la București anunțau că lucrările principale la conducta Iași-Ungheni pe teritoriul României s-au încheiat la termen, adică la sfârșitul anului trecut, Chișinău lasă să se înțeleagă că partea moldovenească ar putea să fie în întârziere. Mai multe de la Diana Răilanu.
Lucrările gazoductului Iași-Ungheni cel mai probabil se vor finaliza în această vară, deși anterior autoritățile de la Chișinău au anunțat data limită pentru darea în exploatare a magistralei 31 martie. De această părere este președintele raionului Ungheni, Iurie Toma, care vorbește despre nepotriviri între standardele cu care operează legislația moldovenească și cea europeană.
Eu am mai stat la o ședință la Ministerul Economiei. Deci a fost dat și un raport cum derulează realizarea lucrărilor și am înțeles așa că sunt niște divergențe la proiectare, pentru că reprezentanții care construiesc gazoductul, adică au întâmpinat niște probleme.
Și să înțeleg că legislația nu ar fi tocmai perfectă și standardele
care... Da, la standardele europene, corect. Dar eu așa am o presimțire că undeva, deci noi să intrăm în termenul de 31 martie, care a fost discutat.
Despre întârzierile lucrărilor la gazoductul Iași-Ungheni a discutat astăzi ministrul economiei de la Chișinău, Valeriu Lazăr, cu cel al energiei din România, Constantin Niță, eveniment care a fost ținut departe de ochii presei. Pentru expertul în probleme energetice, Ion Muntean, tergiversarea lucrărilor la gazoductul Iași-Ungheni pe segmentul moldovean din motive de neconcordanță legislativă pare cel puțin surprinzătoare. Și iată de ce.
Pentru ce există departament de standardizare care este sub ordinea Ministerului Economiei și în ce a constat pregătirea tenderului pentru identificarea companiei care să facă lucrările de construcție. Lucrul ăsta nu este o noutate, că există divergență între standardele sovietice, standardele europene pe locuri. La noi problema cu contradicțiile sunt mai mult artificiale, după părerea mea, și mai presus sunt angajamentele oficiale pe care și le-a asumat Republica Moldova de transpunerea legislației internaționale, a standardelor internaționale în baza regulatorie moldovenească decât standardul propriu-zis. Prin urmare, odată ce este acest angajament și acele acte internaționale semnate de către Republica Moldova, atunci problema de incompatibilitate trebuie să fie evitată.
Ion Muntean sugerează că responsabil de această situație ar fi atât guvernul de la Chișinău, care urma să prevadă nepotrivirile legislative, cât și consorțiul de companii care efectuează lucrările și care trebuia să știe clar ce angajamente își asumă. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Duminică, protestele de la Kiev au degenerat în acte de violență în momentul când sute de manifestanți au încercat să rupă cordonul poliției pentru a lua cu asalt Parlamentul. Bilanțul, peste 200 de persoane rănite, unele grave, de ambele părți, jurnaliști agresați, între care și doi reporteri ai Europei Libere, și o opoziție slăbită care încearcă acum să recâștige încrederea miilor de protestatari. La Bruxelles, relatează Dan Alexe, Comisia Europeană a cerut ambelor părți să evite violențele și să caute o soluție de compromis.
Uniunea Europeană nu are intenția pentru moment de a impune sancțiuni regimului de la Kiev. La Bruxelles, la încheierea reuniunii miniștrilor de externe, șefa diplomației europene Catherine Ashton a pus responsabilitatea pe ambele părți de la Kiev, căutând astfel să câștige timp pentru găsirea unei soluții.
We were very worried about developments in Ukraine. We're very concerned by the legislation adopted by the Parliament last week.
Suntem foarte îngrijorați de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Suntem preocupați de noua lege adoptată săptămâna trecută de Parlament, deoarece restrânge drepturile fundamentale ale cetățenilor Ucrainei. Cerem autorităților să modifice această lege și să respecte angajamentele europene și internaționale ale Ucrainei.
And brought into line with Ukraine's European and international commitments.
Mai suntem preocupați și de ceea ce s-a întâmplat peste weekend. Este absolut vital ca ambele părți să dialogueze și să găsească o soluție democratică pentru ieșirea din această criză politică.
This political crisis.
A spus Catherine Ashton. Este o mare dezamăgire pentru opoziția de la Kiev, care așteptase sancțiuni de felul celor pe care Uniunea Europeană le impune regimului din Bielorusia vecină. Tensiunile între guvern și opoziție sunt atât de mari încât unul din liderii opoziției, Arseni Yatsenyuk, declarase chiar duminică agenției rusești Interfax că Ucraina se află în pragul unui război civil. E limpede acum că diferitele capitale ale Uniunii Europene nu sunt de acord în legătură cu atitudinea de urmat în cazul Ucrainei. Ministrul suedez de externe Carl Bildt a declarat că nu exclude posibilitatea unor sancțiuni impuse Kievului. În schimb, Germania, în ciuda avertismentelor formulate de biroul cancelarei Merkel, nu este pentru moment în favoarea unor sancțiuni. Ministrul de externe Steinmeier a declarat astăzi la Bruxelles că în chestiunea Ucrainei nu există soluții pe termen scurt. Cea mai îngrijorătoare prevedere a noii legi e cea care obligă ONG-urile și organizațiile ce primesc finanțare din străinătate să se înscrie ca agenți străini, ceea ce a făcut ca până și Amnesty International să își arate îngrijorarea față de deriva autoritară a guvernului de la Kiev, care, pentru moment, pare să fi întors cu totul spatele Europei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 20 aproape 15 minute și ascultați sinteza zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, rubrica Dreptul tău, astăzi despre drepturile copiilor între lege și practică.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Copiii rămași fără grijă părintească, victime ale violenței sau copiii ce se află în pericol au format un grup vulnerabil care testează capacitatea statului de a le asigura protecție adecvată. O lege specială privind copiii în situații de risc adoptată în iulie anul trecut ar trebui să producă efecte începând din anul curent. Documentul definește expres modalitatea de determinare a statutului de copil aflat în dificultate și impune un șir de obligațiuni, dar și sancțiuni pentru autoritățile responsabile de protecția drepturilor copiilor. Șefa Direcției Protecția Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Viorica Dumbrăveanu, ne-a oferit mai multe detalii despre cum va funcționa legea.
Legea respectivă prevede expres care sunt acele acte juridice în baza căreia se determină statutul. Fie că este hotărârea instanței de decădere din drepturi părintești, fie că este hotărârea privind lipsirea de capacitate de exercițiu, fie că este hotărârea despre declararea absenței, fie că avem situații atunci când copilul necesită protecție și este temporar lipsit de ocrutire părintească ca rezultat al arestului sau privațiunii de libertate a părintelui, ca rezultat, spre exemplu, a unui tratament îndelungat acestui părinte, el tot are nevoie de un statut și de o protecție.
Începând cu 1 ianuarie 2014, fiecare primărie este în drept să angajeze un specialist în protecția copilului. El va avea statut de funcționar public și va monitoriza fiecare copil în dificultate din localitate. Am întrebat-o pe Viorica Dumbrăveanu cine ar trebui să reacționeze bunăoară la cazurile copiilor care cerșesc pe străzile Chișinăului în timpul în care ar trebui să se afle la școală sau la grădiniță. Anterior, reprezentanții Direcției Municipale pentru Protecția Copilului au declarat pentru Radio Europa Liberă că, după desființarea Centrului de Trieri Minori de pe lângă Ministerul de Interne, direcția nu mai poate interveni în cazul acestor copii deoarece nu are unde-i plasa. Iată ce a răspuns oficialul.
Direcțiile municipale pentru protecția drepturilor copilului, sectorială și cea municipală generală, sunt responsabile ca să înregistreze cazurile respective, să evalueze situația și să constate totuși care sunt acele elemente sau motive care au condiționat implicarea copilului în cerșit. De fapt, această lege prevede excausiv toate situațiile de risc, atunci când copilul este fără supravegherea unui părinte, atunci când copilul este implicat în activități de cerșit, de prostituație, deci în cazul respectiv autoritatea tutelară în primul rând, este obligată ca să reacționeze și nu putem spune că nu există mecanisme. Mecanismele au fost reglementate și sunt deja intrate în vigoare.
Legea specială privind protecția copilului aflat în situație de risc prevede pedepse mai aspre pentru lipsa de reacție a autorităților. Legea specială privind protecția copilului aflat în situație de risc prevede pedepse mai aspre pentru lipsa de reacție a autorităților, pentru neînregistrarea cazurilor de abuz asupra copiilor sau de neglijare. Sancțiunile deocamdată nu pot fi aplicate, deoarece legiuitorii abia urmează să aprobe un pachet de modificări legislative în acest sens. Și Ministerul Educației, la rândul său, și-a intensificat acțiunile de identificare a copiilor aflați în situații de risc. Profesorii din școli sunt obligați, printr-un ordin ministerial, să acorde asistență fiecărui copil care se confruntă cu anumite probleme, dar și să raporteze cazurile copiilor rămași fără grijă părintească, celor abuzați sau care riscă să abandoneze școala. Iată ce ne-a declarat în acest sens Eugenia Parlecov, consultant în cadrul Ministerului Educației.
La general, se cunoștea și mai înainte că școala are anumite atribuții și în lege sunt stipulate, dar prin acest ordin, directorii instituțiilor de învățământ sunt obligați să poarte responsabilitate de anumite lucruri. În cazuri de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, nu doar din familiile migranți, toți care sunt expuși acestor riscuri. Fiecare dintre noi are o facultate și fiecare dintre noi este pregătit mai mult sau mai puțin pentru a face față problemelor respective. Dar ar fi ideal ca în pedagogie să se ajungă prin vocație. Și atunci, cred că nu am avea problemele pe care le avem.
Eugenia Parlicov recunoaște totuși că la nivel local este nevoie de un număr mai mare de specialiști care să lucreze cu copiii aflați în dificultate. Legea privind protecția specială a copiilor în situații de risc face parte dintr-o strategie privind protecția copilului pentru anii 2013-2020 lansată anul trecut de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Documentul de politici prevede reforme radicale care să aducă Republica Moldova la standardele internaționale de protecție a copilului, punându-se accent pe transformarea sistemului instituționalizat într-unul de tip familial. Un studiu efectuat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei arată că actualmente în Republica Moldova fiecare al șaptelea copil se află în situație de risc. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum, cam fiecare luni, dicționarul de sunete rare semnat de Lucian Ștefănescu.
Jafer Youssef, compozitor, vocalist și instrumentist tunisian cu o carieră remarcabilă în jazzul european, s-a născut în 1967 și se trage dintr-o lungă linie de muezini. A învățat de la bunicul său arta recitalului coranic și în adolescență a descoperit oudul, apoi gitara bas și în cele din urmă jazzul. Din 1990 trăiește în Europa, la Viena, unde a și studiat, la Paris și în țările nordice. Oudul, instrumentul care l-a consacrat pe Youssef, este acea lăută arabească al cărei sunet poate fi auzit în toate muzicile Orientului Mijlociu și în acelea din nordul Africii, în special cele islamice tradiționale. Instrument oriental, prin definiție, considerat un strămoș îndepărtat al ghitării, oudul nu pare deloc făcut pentru jazz, sau cel puțin nu pentru jazzul din nordul Europei, în special cel din Norvegia. În primul rând, din cauza diferenței de temperatură. Sunetul oudului este cald, apropiat și învăluitor, ca un răsărit de soare, în timp ce jazzul cântat în nord nu poate părea fi altfel decât rece, lunar și întunecat, ca zilele care vin după ce te părăsește o femeie frumoasă pe care o iubești fără leac. Aceste două elemente aparent contrarii sunt sudate perfect însă de vocea de muezin a lui Jafer Youssef și de instrumentele celor mai buni muzicieni ai scenei de jazz din Norvegia, între care îi amintim aici pe gitaristul Eivind Arset și pe trompetistul Nils Petter Molvær. Ascultăm acum piesa Blending Souls and Shades de pe albumul Bird's Requiem din 2013.
Preța de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Evenimentul zilei și adevărul consemnează agitația din Găgăuzia, constatând că temerile președintelui Moldovean Nicolae Timofti încep să se adeverească. Acesta îl avertiza în decembrie pe secretarul de stat american John Kerry că Rusia va încerca să destabilizeze situația internă din Moldova, mai ales după încheierea Olimpiadei de la Sochi, notează Paul Ciocoiu în evenimentul zilei. Articolul lui amintește și propunerea de compromis avansată de premierul Iurie Leancă autorităților secesioniste din Transnistria, o autonomie în genul Cataluniei. Un scenariu greu de pus în practică, chiar și dacă Tiraspolul l-ar accepta, arată jurnalistul, care adaugă că Bruxelles-ul a încercat să sprijine această inițiativă a Chișinăului. Transnistriei i s-a propus să beneficieze, dacă dorește, de prevederile acordului de liber schimb. Uniunea Europeană încearcă astfel, consideră Paul Ciocoiu, să momească transnistrenii cu mirajul prosperității europene în detrimentul nebuloasei economice actuale. O analiză din ziarul Adevărul reface istoricul actualei unități teritoriale autonome Găgăuzia, pornind de la colonizările dispuse de ruși în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Sunt aici precizări privind originea turcească a găgăuzilor, religia lor, creștin-ortodoxi. Sunt și date statistice și amănunte geografice. Teritoriile locuite de găgăuzi sunt mici enclave între care se află alte unități administrative. Dar cel mai important detaliu este prezentat a fi cel legat de așa zisa Constituție a entității autonome. Un articol dintr-un regulament cu valoare de lege și care prevede că, în cazul schimbării statutului Republicii Moldova ca stat independent, poporul Găgăuziei are dreptul la autodeterminare externă. Ceea ce se petrece de mai multe săptămâni la Comrat pare să fie tocmai încercarea de activare a acestei prevederi, chiar dacă Moldova nu și-a pierdut independența. Dan Nicu, autorul acestui articol, reamintește și declarația ambasadorului rus la Chișinău, Farid Mohamedshin, că Găgăuzia va reprezenta o zonă de interes deosebit pentru Rusia în acest an. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Dorin Dușceac, editorialist la Gazeta Basarabiei, ziarul migranților moldoveni.
Prima ediție din anul curent a Gazetei Basarabiei oferă un spațiu important unui eveniment care a avut loc în premieră la Chișinău pe data de 4 ianuarie 2014, gala studenților originari din Republica Moldova. Emigrația nu este o fatalitate, mai ales pentru studenții moldoveni din afara țării. Anume astfel se intitulează materialul despre gala studenților, semnat de către Doina Guzun, președintele Asociației Jeune Moldav și coordonatorul echipei de organizare a evenimentului. Pagina 2 a actualei ediții a gazetei conține un articol de sinteză și analiză semnat de Olga Coptu, directorul publicației. În anul 2013, diaspora a avut o agendă foarte încărcată și pozitivă. Au fost organizate acțiuni de susținere a reprezentantei noastre la Eurovision, s-a ținut prima conferință din afara țării a asociațiilor din Consiliul Coordonator al Diasporei, diaspora s-a mobilizat activ pentru susținerea parcursului pro-european al Republicii Moldova în ajunul summitului de la Vilnius.
A fost Dorin Dușceac, editorialist la Gazeta Basarabiei, ziarul migranților moldoveni. Hai să încheie și emisiunea Europei Libere, prezentatoarea ei, Ileana Georgescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europaliberă.org sau pe Facebook și tot acolo așteptăm comentariile și impresiile dumneavoastră.